münasibliyi tanış.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilməyib, öz başınalığı başarılıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqirə gəlmə.
Yoxsa təhqirə gəlmə.
Mən səbəbəndən getmirəm.
Mən səbəbəndən danışmıram. Yox, xəstəliklə xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz cəbhə xəttindən xəbərləri müzakirə edəcəyik. Yalanla doğru arasında itib batanlardansınızsa, yaxın oturun. Bugün döyüş şəraitində iş təcrübəsi olan jurnalistlər Tapdıq Fərhadoğlu və Rövşən Hacıbəyli son günlər cəbhə xəttindəki gərginliklə bağlı mətbuatın informasiya fəaliyyətini müzakirə edəcəklər. Media eksperti Əliskər Məmmədli də bu fəaliyyətin hüquqi və etik aspektlərini dəyərləndirəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatı efirdə olacaq. Xarici İşlər Nazirliyi cəbhə xəttindəki gərginliyə görə kimi cavabdeh sayır? ATƏT Minsk qrupu nə deyir? Avropa Birliyi Leyla Yunusun həbsinə reaksiya verib və hüquq müdafiəçisi və gənc fəal, hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərli və gənc fəal Ruslan Nəsirli niyə həbs ediliblər? Azadlıq Radiosunun müxbirləri ölkə və dünyadakı bu və başqa olaylardan canlı efirdə söz açacaqlar. Əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramında cəbhə xəttindən xəbərləri müzakirə edirik və mən studiyadakı qonaqlarımızı döyüş şəraitində iş təcrübəsi olan jurnalistləri tapdıq. Fərhad Oğlu və Rövşən Hacıbəylini salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir.
Salam.
Salam.
Və bugün Müdafiə Nazirliyi müsahibə verərək, Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Vaqif Dərgahlı müsahibə verərək cəbhə xəttindən gələn bütün foto və video materialların Müdafiə Nazirliyi tərəfindən əvvəlcədən senzuradan keçirilməli olduğunu bildirib. Sizin təcrübənizdə bu necə olub? Vaxtı ilə bu necə idi? Müdafiə Nazirliyinə hər foto və video materialı göstərmək lazım gəlirdimi? Belə bir təcrübəniz varmı? Tapdıq bəy.
Yox, vaxtı ilə belə bir təcrübə ümumiyyətlə yox idi və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində də belə bir norma nəzərdə tutulmuyubdur. Mən çox saylı dəfələrlə cəhbə bölgəsində olmuşam, reportajlar hazırlamışam, fotolar çəkmişəm və belə halından heç zaman rastlaşmamışam və Azərbaycan qanunvericiliyi də bu normanı nəzərdə tutmuş.
Rövşən bəy?
Yəni, mənim praktikamda da olmayıb. Əslində, biz Tapdıq bəylə bizim dövrümüz biraz o ötən əsrin axırlarına təsadüf edir. O dövrdə indiki texnikalar təbii ki, yox idi. Video çəkiliş yox idi. Ondan sonra mobil rabitə yox idi ki, vaxtında informasiyaları ötürəsən, edirsən. Amma yəni, şəkillər çəkirdik, gətirirdik, verirdik. Yəni, bir neçə gün çəkirdi bizim o ezamiyyə müddətimiz. Yəni, operativlik indikindən qat-qat aşağı idi təbii ki və elə hallarla qarşılaşmamışam məndə.
Mənim praktikamda çox olubdu. Xarici televiziyaların çəkiliş qruplarından işləmişəm. Məsələn, Dəyək Daşaltı əməliyyatı zamanı Şuşada, Laçında, Ağdam istiqamətində, Ağdərə istiqamətində, eyni zamanda Ağzakənd istiqamətində döyüşlərdə işləmişəm və onlar da sərbəst şəkildə öz çəkilişlərini edirdilər. Hətta çoxu Bakıya yox, məsələn, Gəncədən birbaşa Moskvaya öz bürolarına üçürdülər və məlumatları verirdilər. Təbii ki, bizim işlədiyimiz dövrdə Azərbaycan Respublikasında o zaman, yəni qanunvericilik də deyərdim ki, bu sahədə təkmil və deyildi və yaxud yox idi. Eyni zamanda, yəni nəzarət, hökumətin nəzarəti də bu mətbuat üzərində bu qədər deyildi. Ona görə də mən müxtəlif vaxtlarda belə, yəni senzura ilə rastlaşmamışam. Amma cəbhə xəttində işləyərkən müxtəlif bu və ya digər senzura xarakterli təsirlər və təziklərlə çox saylı rastlaşmışam.
Məsələn, necə baş verirdi bu?
Deyək ki, bir dəfə mən ermənilərdən alınan silahlarla bağlı məlumat yazmışdım. Azərbaycan televiziyasının verdiyi məlumatlar tamamilə əks idi. Mənim gördüklərim isə tamamilə əks idi. Və bu yazı Azadlıq qəzetinə dərc ediləndən sonra mən təkrarən həmin zonaya qayıtmışdım. Təbii ki, məni saxladılar. Deyərdim ki, belə indiki qayda ilə desək, fiziki təzyiq, daha bərk fiziki təzyiqə məruz qoydular və sonra təsadüf nəticəsində məni buraxdılar. Hallar çox olubdu və yaxud deyək ki, Ağzakənd istiqamətində döyüşlərdə, indi deyə bilərəm adını, Şəfək Xarxaput istiqamətində, o kəndlər Göranboyun kəndləridir, o istiqamətdəki döyüşlərdə mən keçmiş MTN əməkdaşlarının əməliyyatının şahidi olmuşdum və bununla bağlı yazmışdım Azadlıq qəzetində. Təbii ki, Komünist qəzeti mənim əleyhimə yazı dərc etmişdi və mən sonra yenidən həmin rayona qayıdandan sonra məni saxladılar. Orada məni xilas edən MTN-in yerli şöbəsinin rəhbəri oldu. Orada Rus, yəni Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin adamları da var idi və bu da var idi. O məni danladı, çox kəskin danladı və dedi, bir daha belə bir şey yayın. Sonradan mən gedəndə bunların tapşırıq vermiş agentinlə rastlaşmışdım. O mənim üstümə silahdan deməli hədə qorxu gəldi. Silahı başıma dirədi, səni öldürəcəm və ilaxıra. Yerli əhali də onu məni onun əlindən xilas elədi. Bax belə xilas oldum. Belə hallarla çox rastlaşmışam. Yerli döyüşçülərlə də məsələn deyək ki, bir dəfə mən o vaxtı diktafon çox az idi insanlarda və kasetlər də çox az idi. Mən elə bilir ki, əks tərəflərin komandirlərinlə görüşmüşdüm. Birinci kasetin ilk hissəsində əks tərəfin rəhbərinin yəni ittihamları var idi. Sonra getdim, o biri tərəfin komandirinlə müsahibə götürdüm və birdən onun yanında onu qoruyan biz o vaxtda telaxrani tel, yəni qoruyucusu silahı çəkdi ki, mütləq kaseti əvvəldən oxutmalısın. Təbii ki, mən o kaseti çox bəhanələr etdim və sağ olsun dostların canı, məni o vaxtı tanıyırdılar. Xalq cəbhəsinin o zaman yerli şöbəsinin rəhbərlərindən biri dedi ki, bu bizim adamdır, buna toxunmayın və ondan sonra mən xilas oldum. Mən onu oxutsaydım, təbii ki, taleyim bilmək olmaz ki, necə idi, cəbhə xəttində idik. Bəli, belə şeylər çox olub.
Rövşən bəy, sizin...
Yox, mən praktikamda elə olmuyub elə hallar, təzirlər olmuyub. Əvvəla onu da deyim ki, tapdıq bəyin praktikasından xeyli azdı mənim praktikam. Azadlıq qəzetində o vaxt əsas bizim cəhbə müxbirimiz elə tapdıq idi, tapdıq Fərhadoğlu idi. Yəni, məndə elə təzirlər olmuyub. Sadəcə indiki bu halı mən düzü başa düşə bilmirəm. Bu, indi dünya tamam başqa əsrdir, hər yerdən izlənilir, peyçlər var, nəysə hərbi sir deyib, izlətmək, bu şəkildə qadağalar qoymaq məncə o sadəcə yerli publikaya hesablanmış addımdır ki, yəni bunlar yerli ictimaiyyət bundan nisbətən xəbərsiz olsunlar. Yəni, bugün qəzetlər gözümüzün qabağındadır. Bugün hakimiyyətin nəzarətində olan qəzetlər hansı məsələləri yazırlar. Bu, Facebookda da kimlərsə paylaşmışdır. Manşetlərdə, müharibə gedən vaxtlarda, manşetlərdə tamam fərqli, heç dəxli olmayan. Yadıma mənim 11 sentyabr düşdü. 11 sentyabr hadisəsi bütün dünya silkələnir. Azərbaycanda da qəzetlər hamısı bundan yazır. 11 sentyabr 12-sində Səs qəzetində çıxır. Pentagon da vurublar. Pentagon onun içində təsqiqətində çıxır ki, Pentagonda islahatlar gedir. Qazetin maaşıydı belə gedir.
Amma əslində elə bu son gərginləşmə vaxtıda bir informasiya konfuzu müşahidə olunurdu. Ermənistan, erməni qazetlərindən biz öyrəndik ki, ümumiyyətlə atışma olub, ölənlər var və s. Müdafiə Nazirliyi ən hamıdan gec verdi bu məlumatları. İndi deyək ki, biz həqiqətən də cəbhə xəttində olan müxbirlər deməli, materialları razılaşdırmaq istədilər Müdafiə Nazirliyindən. Sizcə bu hansı sürətlə baş verir?
Yox, bu qətiyyən mümkün olan şey deyil. Çünki istənilən, hətta müharibə olmayan şəraitdə dövlət qurumlarına təkcə Müdafiə Nazirliyi deyil, o da onların içindədir. Dövlət qurumlarına hər hansı informasiyanı almaq müşkül məsələdir. Onda qalmış ki, müharibə gedən şəraitdə gizlətməyə çalışdıqları şeyləri sən onlara sual verəsən, yaxud onlar o video, foto çəkilişlər, o orada operativlikdən söhbət belə gedə bilməz. Yəni, bu tamamilə anormal bir situasiyadır. Yəni, qəzet üçün mənasız bir iş olacaq o. Yəni, gözdə günlərlə onlar cavab verməyəcəklər. Yəni, bu işləyəsi deyil.
Bəlkə də Müdafiə Nazirliyindən fərqli təcrübə nümayiş etdirmək istədilər. Olarmı?
Bilirsiniz necədir? Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi var, təbii ki. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun var, dövlət sirri haqqında qanun var. Təbii ki, üzərində hüquqi məsuliyyət olan, ümumiyyətlə inzibati məsuliyyət olan mətbuat orqanları qanunvericiliyə əməl etməlidir. Çünki qoşunların yer dəyişməsidir, hərbi texnikanın yer dəyişməsidir, komandirlərin yer dəyişməsidir, hərbi postların yerinin göstərilməsidir, sonra deyək ki, gizlədilmiş hərbi postların, hərbi məntəqələrin yerinin göstərilməsidir, trayektoriyaların göstərilməsidir və ilaxıra təyyarələrin uçuş xətlərinin göstərilməsidir. Bu, dövlət sirri haqqında qanunvericiliyə görə hərbi sirlər qrafasına daxildir. Və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə mətbuat buna görə hüquqi məsuliyyət daşıyır. Amma digər tərəfdən heç bir hüquqi məsuliyyəti olmayan və onun üçün hüquqi məsuliyyət müəyyən edilməyən sosial şəbəkələr var. Bugün bir çox informasiyalarda hüquqi məsuliyyət üzərində olan mətbuatdan sosial şəbəkələr daha irəli gedir. Həm video görüntülər yaymaq, həm audio, yəni səslərin yayılması, həm şəkillərin yayılmasında sosial media bir çox hallarda, yəni rəsmi medianı qabaqlayır. Ona görə də bu
hüquqi dilemmanı necə çözək? Bu barədə yəqin ki sualı biz Ələsgər Məmmətliyə verməliyik. Ələsgər Məmmətli media sahəsində hüquqşünasdır. Hər vaxtınız xeyir Ələsgər bəy.
Axşamınız
xeyir xanım. Ələsgər bəy, siz də yəqin yalanla doğru arasında qalan oxuculardansınız, yəni hamı
bu vəziyyətdə. Elədir ki, var, mən dünən bununla bağlı artıq öz etirazımı deyək ki, öz profilimi mənə da bildirdim. Çünki o qədər bir bum var ki, yalan bumu var ki, bunun içində hətta doğruları bilən belə tapıb bəlkə çıxara bilməz hal-hazırda.
Əslində, indi bir maraqlı bir situasiya yaranıb. Müdafiə Nazirliyi tələb edir ki, doğru məlumatları yaymaq, yəni Müdafiə Nazirliyinin sözlərindən belə çıxır ki, doğru məlumatları Müdafiə Nazirliyinin razılığı olmadan yaymaq qadağandır. Belə çıxır ki, meydan yalançılara qalır.
Əslində, istənilən ölkədə, istənilən yerdə, əgər obyektiv informasiyaları tərəflər özü yaymazsa, yəni rəsmi strukturlar, orada dezinformasiya dolaşır və ciddi şəkildə informasiya böhranı yaranır. İndiki halda da mən düşünürəm ki, bu vəziyyətdən çıxış yolu ilk növbədə rəsmi qurumların mütəmadi olaraq brifinqlər keçirdib, informasiya paylaşımını daha belə həftə gündə bir dəfə nəsə saytda yerləşdirmək yox, bəlkə saat başına orada akreditdə olan vasitə vasitəsilə yeni situasiyaların qiymətləndirilməsi. Yəni, təbii ki, burada dövlətini yaymaqdan söhbət getmir, amma ümumi şəkildə vəziyyətlə bağlı ictimaiyyəti daima bilgi altında saxlamaq və beləliklə də dezinformasiya yer buraxmamaq. Əgər hər hansı bir informasiyanı alamaq mümkün olmursa, çox sürətlə təbii ki, yalanlar və ya kiminsə xəyal məhsulları, məlumat kimi, kiminsə hətta saytdə daha çox tıklama rekordu qırmaq üçün ağla gəlməyən uydurmalar yazmağa başlayır. Bu baxımdan mən rəsmi strukturların üzərində düşən əsas vəzifəni düşünürəm ki, daha çox informasiya yaymaqdır. Mütəmadi informasiya yaymaqdır. Medianı mütəmadi olaraq bilgiləndirmək ki, sual tapmadığı zaman boş qalıb nəsə uydurmasın. Və yəni suallarına da mümkün qədər ağıllı və ətraflı inandırıcı sual verilməlidir ki, alternativ o dezinformasiya üçün bir qalmasın.
Dezinformasiyalardan birini bugün saytlardan biri yayıb, tərəf.info saytının yaydığı məlumata görə Azərbaycan ordusu artıq Ağdam şəhərini və Füzuli şəhərini artıq geri alıb. Bu barədə məlumatları Müdafiə Nazirliyindən təsdiqləməyə çalışır jurnalistlər. Müdafiə Nazirliyindən hələ ki bir cavab yoxdur, qəti bir cavab yoxdur bundan bağlı. Hadisə, yəni bölgədə olan müxbirlərimiz belə bir hadisənin baş vermək məsinin müşahidə etmədiklərini deyirlər. Bax, bu situasiyada bu sayt bu məlumatı yayır və o məlumatın effekti nədir? Nəyə hesablanıb sizcə və nəyə görə bunu yaysın o sayt?
Təbii ki, istər Müdafiə Nazirliyində, istərsə də bölgədə, yəni əgər cəbhə bölgədisisə də orada deməli mülki hakimiyyət yox, hərbi hakimiyyət, komendant hakimiyyəti fəaliyyətdədir. Hərbi komendant da təbii ki, jurnalistlərin məlumat verməyə borçludur Azərbaycan qanunvericiliyinə görə və jurnalistlər məlumatları onlarla dəqiqləşdirməlidir. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti də siz dediyiniz kimi brifinqlər yolu ilə deyək ki, məlumatlara cavab vermək yolu ilə. Mən açığını deyim ki, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin son zaman bizim sualların demək olar ki, böyük əksəriyyətinə dövlət sirri təşkil etməyən, hərbi sirri təşkil etməyən böyük əksəriyyətinə cavab veriblər. Bunu da qeyd etmək lazımdır. Eyni zamanda da döyüş bölgəsində əgər müxbirlər işləyirsə də, təbii ki, komendant ərazisinə onların buraxılması təhlükəlidir və orada onların müharibədə işləmək təhlükə, yəni təcrübəsi olmalıdır. olmayan jurnalistler için xüsusilə də yəni çətindir. Onlar treyninglərdə iştirak etməlidirlər, öz təhlükəsizliyi ilə bağlı müəyyən təlimlərə cəlb olunmalıdırlar, silahları tanımalıdırlar və orada necə hərəkət etməli olduqlarını bilməlidirlər, hərbi komandantla, hərbi şəxslərlə, mülki şəxslərlə necə rəftar etmələrini bacarmalıdırlar. Bunlar üçün müəyyən təlimlər də müharibə bölgəsində, yəni konflikt bölgəsində işləyən jurnalistlərə yəni təlimlər keçirilməlidir. Yer gəlmişkən deyim ki, mən Əfqanıstana bir dəfə getmişdim. Prezident sarayında, yəni Karzayının sarayını çəkmək istəyirdim. Mən fotokameramı saraya çevirən kimi oradakı dot və düzotun arxasında dot olan bütün pulemyotlar, avtomatlar mənə qarşı çevrildi. Və təbii ki, biz yəni dəvətlə getmişdik. Məni onların əlindən...
Qonaqsız deyə öldürmədilər.
Bəli, öldürmədilər demək olmaz. Yəni, hədə qorxu da gəldilər. Bizim avtobusumuza da hücum etmək istədilər və bunu biləndən sonra bizi buraxdılar. Təbii ki, bilmək lazımdır jurnalistlər üçün də. Həmin zonalarda necə hərəkət etməyi bacarmaq bilmək lazımdır. Çətindir, çox çətindir. Və o eyni zamanda dediyim kimi, komendant ərazisində əraziyə girməmişdən ondan qabaqda müəyyən səlahiyyətli şəxslər jurnalistlərin sualına cavab verməlidir. Döyüşlərlə bağlı məlumat verməlidir ki, döyüşlər hansı şəraitdə davam edir, vəziyyət necədir, hazırda situasiya necədir, yaralananlar nə qədərdir, yəni hamısından bağlı məlumat verilməlidir.
Amma mən bir məsələni dəqiqləşdirməliyəm bu arada ki, bura Əfqanıstandır mı? Yəni, əslində, biz o suala cavab verməliyik və o suala cavab tapmalıyıq ki, Azərbaycan indi müharibə şəraitindədir mi? Və bu rəsmən elan olunub mu? Rövşən bəy, siz bu barədə
qətiyyən, müharibə şəraitində rəsmən elan olunmayıb. Üstəlik də o müharibə zonasına, o hərbi sir deyilən, sayılan yerlərə ki, onsuz da jurnalistlərə yaxın buraxmırlar. O artıq neçə illərdir jurnalistlər o zonaya yaxın buraxılmırlar ki, oradan hansı hər hansı çəkiliş aparsınlar. Ona görə o bu atılan addım, bayaq Ələsgər bəy də dedi, yəni o hakimiyyətin, o Müdafiə Nazirliyinin özünün yaratdığı boşluqların sayəsində yaranır ki, o müəyyən suallar yaranır. O adamlar yerlərin, məsələn, bəziləri saytlar IP qazanmaq üçün həmin o boşluğu yalanlarla doldururlar. Üstəlik də, məsələn, o Füzulinin və Ağdamın alınması xəbərdə təbii ki, yalandır.
Sadəcə oxucu qazanmaq üçündür.
Oxucu qazanmaq üçündür. Bəlkə də, üstəlik də bu son bir neçə gündə şəhidlər vermiş Azərbaycan cəmiyyətin bəlkə də sakitləşdirmək üçün məqsədli şəkildə ortaya atılmış sözdür.
Ələsgər bəy, ümumiyyətlə hüquqi baxımdan Azərbaycan müharibə şəraitinə girmiş sayılır mı və biz özümüzü nə zaman sülh şəraitindən çıxıb müharibə şəraitinə girmiş hesab etməliyik?
Bilirsiniz, müharibə şəraiti ifadəsi hüquqi terim deyil. Bu daha çox ictimaiyyətdə ifadə olunan terimdir. Bilirsiniz ki, qanunvericilikdə komendant saatı, fövqəladə vəziyyət və müharibə vəziyyəti elan olunması, müharibə elan olunması anlayışı var. Biz rəsmi şəkildə müharibə elan etməmişik. Və hərbi vəziyyət də elan olunmuyor. Eyni zamanda hansısa bölgədə, konkret olaraq dar çərçivədə də komendant saatı elan olunmuyor. Yəni, hüquqi status baxımından heç bir dəyişiklik yoxdur. Mövcud, yəni stabil bir hər zamanki günümüzü yaşayır gündəyik. Ona görə müharibə şərait ifadəsi daha çox bədii ifadədir, mən düşünürəm ki, hüquqi ifadə deyil. Qaldı ki, deməli, məsələnin ikinci boyutuna, hansısa ərazidə hərbi əməliyyat keçirilirsə və hərbi əməliyyatlar olan bölgə bu və ya digər formada onsuz da ciddi şəkildə qorunmalıdır. Birinci növbədə ona görə qorunmalıdır ki, orada əməliyyatın effektivliyinin və nəticəyə daha yaxın olmasını təmin etmək. Çünki ikincisi orada bu və ya digər formada sivil qaybını, sivillərin həyatını itirməsini önləmək üçün və üçüncü də informasiya təhlükəsini təmin etmək üçün. Çünki bugünkü məkanda 50 il bundan öncəki kimi deyil. İstənilən informasiyanı biz sayta yerləşdirdiyimizdə onu həm Ermənistan görür, həm də başqa tərəf görür, həm hər kəs görür. Yəni buna bu görə bəzən indi informasiyanı qarşı tərəfdən almanın yolları çox asandır. Hətta mən deyərdim ki, buna nəyə görə deyirəm? Bəzən informasiyanı media yayma bilər. Amma orada əgər hər kəsin əlində bir ağıllı telefon varsa, bu və digər formada sosial şəbəkəyə çıxışı varsa, heç onu yaymadan da ötürə bilər ki, bu daha böyük təhlükədir. Yani biz bunu görmedik öz medyamızda ama karşı tarafa kimsə satabilir bu. Ona göre burada o əraziyə nəzarət edənlər birinci növbədə orada sivil insanların dolaşımını önləməlidir. İkinci növbədə əgər orada hərbi sir və ya dövlət siri təşkil edən mühit varsa, uyğunluq varsa, onun təhlükəsini təmin etməlidir. Çünki hər əlin qolunu sallayan gedib dövlət sirini görüb yaya bilərsə, onda o dövlət siri deyil ki, deməli onun mühafizəsi üçün lazımı tədbir görə bilməmiş. Və bu aspektdə və bir başqa tərəfi də odur ki, ümumiyyətlə zaman-zaman bu tip vəziyyətlərdə də bəzən qəsdən ötürülmüş informasiyalar mediaya şüurlu şəkildə də ötürülmüş ola bilər qarşı tərəfi çaşdırmaq üçün. Yəni, məsələn, ola bilər ki, məsəl üçün deyirəm, X nöqtəsinə 50 tank getdi ifadəsi əslində qarşı tərəfin gücü ora göstərməsi və beləliklə də Y tərəfinin boşalmasına şərait yaratmaq. Yəni, media burada da bəzən bilmədən də rol oynaya bilər prosesi idarə etmək üçün. Ona görə mən düşünürəm ki, medianın ən önəmli tərəfi budur ki, o obyektiv olmalıdır, tərəfsiz olmalıdır, qərəfsiz olmalıdır. Bir də orada qeyd olundu, qanunvericiliyə və etik dəyərlərə hörmətlə yanaşmalıdır. Əgər bunların hamısını əməl edəcəksə, o zaman cəmiyyətdə maksimum gerçək informasiya dolaşdığı üçün dezinformasiya yer qalmayacaq. Dezinformasiya yoxdursa, deməli ciddi qorxmağa da ehtiyac yoxdur. Yəni, bir gün üstün və ya aşağı olmaq olar. Önəmli olan cəmiyyətin psixolojik buna gerçək bilgini bilib hazırlaşmasıdır. Yalandan desək ki, büyünlərim nə bilim Ağdamı dalmışıq, Füzulini dalmışıq və sabah orada insanlar üzü Yevlağa doğru, məsəl üçün deyirəm, gəlirsə, bu tamamilə tərs əhval-ruhiyyə yaradar. Yəni, belə lazımsız yalan lazım deyil. Çünki ümumiyyətlə yalan lazım deyil. Yəni, media bir təbliğat vasitəsi deyil. Media informasiya vasitəsidir və təbliğat vasitəsi olma dönəmi çoxdan keçib. Çünki siz nə qədər normalda yalan danışırsınız, danışın, gerçəyi görənlər var və gerçək bir yerdən çıxacaq. Biz internet mühitimiz Şimali Koreya deyil ki, yəni sadəcə deyək ki, Şimali Koreya çempion oldu və hər kəs inansın. Yəni bunun indi alternativ yerlərdən informasiya alma şansları da var hər kəsin. Mən ona görə Azərbaycan mediasında bayaq Rövşən bəy də dedi, Səfər olunmuşsa, əgər Tapdıq bəy də, orada müharibə zonasında işləyən insanlar birinci növbədə çox ciddi peşəkar olmalıdır. Nə yönləm peşəkar olmalıdır? İnformasiya yayma anlamında, eyni zamanda da fiziki təhlükəsizlik baxımından. Bunun ikisi də önəmlidir. Yəni, hadisə yerinə yaxın, güllə məsafəsinə gedib və müəyyən tədbir görə bilməyən jurnalistin orada işi yoxdur. Eyni zamanda ora gedib, orada dövlət siri ilə qeyri-dövlət sirini ayırt edə bilməyən, orada reportaj hazırlama professionallığını göstərə bilməyən jurnalistin orada yeri yoxdur. Və bu aspektdə mən düşünürəm ki, burada o zonaya nəzarət edən, istər hərbi komendaturanın, istərsə nə bilim
hərbi nazirliyin. Amma Ələsgər bəy, bir sual yenə. Bir sual, hərbi komendatura hərbi vəziyyət elan edildikdən sonra
yoxdur, bu da edə bilər? Yoxdur, mən orada komandirlər deyərdim. Yəni, hərbi komendatura ifadə etmək.
Yəni, amma yəni, bütün bunların zərurəti hərbi vəziyyət elan olunduqdan sonra mı ortaya çıxır, yoxsa elə bəri başdan da?
Yox, indi söhbət gedir hərbi hissələrin yerləşdiyi bölgələr. Yəni, bu hərbi vəziyyət oldu olmadı, o bölgələr var və orada hərbçilər var. Deməli, bu sivil vəziyyətdə də bu mümkündür ki, hərbi hissə var. Hərbi hissə və ya manevrlər ya da dislokasiya hər zaman sivil zamanda da mümkündür. Yox, mən deyək ki, müharibə elan edir. Və bunlar bu və ya digər formada hərbi hissə təşkil edə bilir. Bu dislokasiya, yer dəyişmə, saylar, konkret koordinatlar və s. Bu aspektdən hökmən deyil ki, orada nə isə elan edir. Önəmli olan o nəzarət olunan bölgə hansı ki, ora hansısa hərbi hissənin nəzarət bölgəsindədir. Artıq ora giriş-çıxış və ya ora ümumiyyətlə belə deyək, sərbəst oradan informasiya ötürmək bir formada məhdudlaşıb müəyyən sistemə daxil olmalıdır. Yəni bu rejim deyək, informasiya rejiminə ya da iş rejiminə. Həmin rejim çərçivəsində olmalıdır. Çıxan informasiyalar yoxlanmalıdır. Onun nə qədər dövlət sirri təşkil edib etmədiyi. Məsələn, ümumi ifadələr heç vaxt dövlət sirri olmaz. Cəmiyyəti bilgiləndirən və zəruri informasiyaları biz dövlət sirri demirik. Dövlət sirri çox konkret olur. Konkret koordinat olur, konkret say olur, konkret hərəkət trayektoriyası olur. Bunlar dövlət sirri olur. Yoxsa məsələn, bugün Yevlaqdan bir eşalon tank getdi. Ha, bu tank getdi, bu dövlət sirri deyil. Amma bir eşalon konkret hansı nöqtəyə getdiyini dediyiniz zaman dövlət sirri olacaq, əgər bu doğru informasiyadırsa. Yalandırsa artıq bu digər yalan informasiya kimi məlum məsuliyyət yaradır.
Bu arada dinləyicilər yazırlar və əslində onların yazdıqları arasında dəqiqləşməsi lazım olan məlumatlar var və biz səhərdən cəhd edirik ki, Müdafiə Nazirliyini efirə qoşaq, amma Müdafiə Nazirliyinin sözçülərinin heç birinin telefonuna düşmək mümkün deyil. Yəni, ən azından biz bu saatte cəhd edirik, eləyirik və saatin sonuna qədər cəhd eləyəcəyik ki, bu məlumatları dəqiqləşdirək, sonra verək. Dinləyicilər yazır, Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən yazır ki, mən İsmailcim bir hissəsini buraxıram, çünki konkret istiqamət adı çəkilir və gerisini oxuyuram. Son günlərdə hər hansı bir istiqamətdə düşmən postlarından birinin ələ keçirilməsi faktı sizə məlumdurmu deyə bir sual var. Məlum, biz yəni yenə də bu anda bu məlumatları dəqiqləşdirmə imkanımız yoxdur. Müdafiə Nazirliyindən də efirə qoşulması mümkün deyil hal-hazırda, çünki telefonları məşğuldur. Dinləyici yazır, Elnur yazır. Qəribə vəziyyət yaranıb. Hakimiyyət təmsilçiləri bəyan etdilər ki, heç bir gərginlik və təlaş üçün əsas yoxdur. Azadlıq radiosunun foto müxbirləri də eyni fikirləri sosial şəbəkələrdə yazdılar. Başa düşmədim. Məyər Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olundu ki, bu cənablar cəmiyyətin gərginliyi üçün əsas görmür, yoxsa itirilmiş 20%-lə hamı barışıb biribcə mən qalmışam. Bax belə bir sual verir.
Mənim cavabım var, bilirsiniz, təbii ki, mətbuat heç zaman rupora çevrilməməlidir və Azərbaycanda bir çox mətbuat orqanları artıq cəhbə bülletini deyərdim. Yəni, Stalin qalib gəldi, urra, biz rəli hücuma keçdik, tanklarımız filan kəsə əzdi keçdi, biz qalib gələcəyik və ilaxıra. Və yaxud bir çox mətbuat orqanları bizim ordumuz, bizim qələbəmiz, bizim komandirimiz, bizim vətənimiz, bizim ölkəmiz belə ifadələrdən istifadə edirlər. Beynəlxalq mediada bunların heç biri qəbul edilmir. Artıq burada mətbuat orqanı mənim, bizim sözündən istifadə edirsə də o özü artıq tərəfə çevrilibdir və o mövqədən çıxış edir. Təbii ki, belə məlumatlar, belə tipli məlumatlar ictimaiyyəti, beynəlxalq ictimaiyyəti inandıra bilməz. Eyni zamanda müharibə şəraitindən bağlı deyim ki, bir var hüquqi, yəni hüquq, bir də var real şərait. Real şərait budur ki, Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının təmas xətti var. Həmin ərazidə silahlar işləyir, atıcı silahlar, ağır silahlar işləyir. Həmin silahların vurma məsafələri var, yəni dağıdıcı məsafələri var və həmin ərazilərdə mülki əhali də yaşayır. Təbii ki, hərbi hakimiyyət, hərbi rejim həmin ərazidə mülki əhalinin təhlükəsini təmin etmək üçün tədbirlər görməlidir və ona görə də orada müəyyən, yəni qanunvericiliyə uyğun olaraq, uyğun olmayaq müəyyən rejimlər tətbiq etməlidir. Bu da yəqin normal qarşılanmalıdır. Yəni, hərbi əraziyə mülki əhali tanımayan bir əhali, əgər avtomobil ilə gedirsə gecə şəraitində və onun fanarlarını, yəni işıqlarını da yandırırsa da və artıq atəş nöqtəsinə çevrilirsə də və buna görə də hərbi rejim, oradakı hərbi rejim cavabdeh etsə də təbii ki, tədbirlər görməlidir müəyyən. Yəni istinalar tətbiq etməlidir. Bu da çox normal sayılmalıdır.
Dinləyici var telefon xəttində, eşidək. Buyurun. Buyurun.
Alo.
Buyurun, təqdim edin özünüzü.
Siz salam.
Hər vaxtınız xeyir.
Şəhid valideynidir, Bəyalı Əzdov.
Hər vaxtınız xeyir, Bəyalı
Bəy. Mən Xəzər xanımdır danışan.
Bəli, bəli.
Mən Xəzər xanımı da, qonaqlarımı da salamlayıram.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Azadlıq radiosundan əməkdaşlarına da təşəkkürümü bildirirəm ki, bəli, belə bir veriliş yaradı var ki, heç olmasa xalq baxır bu verilişdən yararlanır. İlk növbədə nə demək istəyirdim mən? Yəni, demək istəyirəm ki, bu son günlər, yəni hadisələr bir valideyn kimi, bir ata kimi mənim də ürəyim ağrıdır ki, bir belə içirə vermiş. Yəni ki, bu içirənin kökündə də canlı, yəni səbəblər var, çatışmamazlıqlar var ki, bəli, bizim düzgün plan qurulmamasından, yəni bu işçilər olurdu, olur və deməli, atəşkəs dövründə biz nə qədər bu atəşkəs dövrü var, biz bir belə iki verdik. Mən belə fikirləşirəm ki, şəxsən mən özüm belə fikirləşirəm ki, artıq yetər, bu atəşkəs nə qədər davam eləməlidir, onsa biz müharibə şəraitində itiririk, atəşkəs dövründə də itiririk bu işçilərimizi. İlk vaat qədərdir, bu son günlər ki, kifayət qədərdir. Bir də nəyi demək istəyirdim mən ki, deməli, informasiyalar yayılır, bez informasiyaları, kimin alına nə gəlirsə, bu da düşmənin, deməli, su tökür, dəyirmanını su tökür ki, onlar da bundan yararlanırlar. belə insanları tapıb üzə çıxardıb onu cəzalandırmaq lazımdır. Bizim kifayət qədər oğullarımız var, qəhrəman oğullarımız var. Onlar vuruşmağı da bacarırlar. Vuruşmağı istəyən oğlanlarımız da var ki, bu gün gündə mənə zənglər deyirlər ki, biz könüllü gedməni o Qarabağı bir ayın yox, bir həftənin içində də ala bilərik. Bax, belə oğlanlar da var. Mən fəxr edirəm ki, bəli, bizim belə gənclərimiz, belə cavanlarımız var. Ancaq bəzən baxırsan ki, görürsən ki, bax, qadaqdan mən baxdım o günü, yerli sakin danışır ki, o Cəfər kəndlərindən ki, 92-də deməli bizdə atəşkəs rejimi, atəşkəs imzalanıbdır. 99-da bizim o 150-lər əldən gedibdir, verilibdir. Bax, belə postların verilməsində kim günahlarsa onları tapıb cəzalandırmaq hökmən lazımdır. Mən bunu qətiyyətlə deyirəm ki, 99-da o postlar verilibsə, kimin əlinə verilibdir bu? Bu postlar niyə gedibdir?
Aydın.
Bax, belə postları bu postları deməli, verənlərin, bu yüksəkliləri əldən verənlərin kimin günahı varsa, hansı komandinin günahı varsa, o komandirlər üzə çıxarılıb hökmən cəzalandırılmalıdır.
Aydın.
Mən inanmam ki, Azərbaycan xalqı cəfə bölgələrində harada olsun yaşayan insanlar heç də ruhdan düşməyiblər. Bizim ordumuz da, insanlarımız da Qarabağı almaq iftarındadır, alacaq. Bunu hökmən biz alacaq. Nəyin bahasına olursun. Mən buna inanıram.
Aydın.
Belə itkilərə də yol vermək olmaz. Nahaq yerin itkilərə də yol vermək olmaz. Xarş edirəm, bunları da nəzərə almaq lazım ki, bez informasiyalara yayılmasın yəni.
Aydın.
Yalan informasiyalara yol vermək olmaz. Hökmən bunları da tapıb cəzalandırmaq lazımdır.
Təşəkkür edirik Bəyəli Əzizov. Şəhid Abdası onun oğlu, oğlunu atəşkəs vaxtında itirənlərdəndir. Buyurun.
Bəyəli bəy, çox sağ olun. Mən sizə çox təşəkkürümü bildirirəm. Təbii ki, şəhid atası Azərbaycanın deyək ki, ən uca nöqtədə duran insanıdır və Azərbaycan uğrunda, ölkə uğrunda, ölkənin vətəndaşlarının təhlükəsizliyi uğrunda, müstəqilliyi, suverenliyi uğrunda övlad itirən ata ən ucada durmalı bir atadır. Amma bununla yanaşı, bilirsiniz, bəzən medianın məlumatları ictimai fikri hərbi rejimə qarşı yönəldir, amma media çox da həmin bölgənin reliefini bilmir. Həmin nöqtədə, həmin o reliefdə atəşin haradan kimə dəydiyi istiqamətləri bilmir. Düşmənin və yaxud deyək ki, qarşı tərəfin atəş nöqtələrini bilmir. Yalnız bir-iki sakinlə söhbət etməklə o ərazi ilə bağlı fikri formalaşdırmaq olmaz ki, deyək ki, hərbiçilər postu qoydu, qaçdı və yaxud yəni relief
əslində
nəzərə alınmalı.
Biraz aydınlıq olsun deyə mən deyim, yəqin ki, söhbət Köxənəbi kəndinin sakinlərindən gedir. Köxənəbi kəndi Ermənistan ərazisindəki yüksəkliklərin atəş xətti altındadır, atəşi altındadır və həmin yüksəkliklər bir müddət Azərbaycan ordusunun əlində olub, sonra hansısa səbəbdən həmin yüksəkliklər artıq erməni ordusunun nəzarətindədir və bu həmin kənd sakinlərinin məktəbə gedərkən, tarlada işləyərkən təhlükə altında yaşamasına səbəb olur. Rövşən bəy.
Deməli, burada söhbət bilirsiniz, hərbi sirri qoruyan adamlardan getməlidir. Əslində, onlar cavab deyirdilər. Jurnalistləri o qədər qınamaq mənə ilə gəlir ki, günahlandırmaq düzgün deyil burada. Bu, indi hakimiyyətin indi çox sevinclə həmişə təkrar-təkrar dediyi o 92-93-cü illərdə bunlar çox sevirlər ki, o illər bir deyil, baş pozuluq illəri idi. O illərdə biz Tapdıq bəydə, həmin illərdə biz cəhbə bölgələrində olmuşuq. O vaxt konkret adamların yanına ezam olunurdu. Konkret hərbi hissələrə yaxud yəni müəyyən cəhbə hakimiyyəti vaxtı cəhbənin nümayəndələri var idi, yerli adamlar var idi. Onların vasitəsindən biz jurnalistlər hərəmiz bir regionun adamları yığı yeri tanıya bilmərik. Onlar bizə hansı yer məsləhətdirsə göstərirdilər. O yəni orada konkret deyək ki, texnika sayı ilə bağlı, nələrlə bağlı məlumatlar verilmirdi. Yəni, bu gündə ona cavabdeh olan şəxslər var. O məlumatları onlar yayırlar, onlar qorumalılar. Jurnalistlərin orada hər hansı günahı yoxdur ki, bu məlumatlar hansısa şəkildə yayılır. Ona görə, məncə, ünvanı bir qədər səhv salıblar.
Mən öz praktikamdan deyə bilərəm ki, məsələlər də çəkə bilərəm. Məsələn, hər zaman mən cəbhə bölgəsində olanda o dövrləri deyirəm. Yəni, istiqamət üzrə ya komandir, ya komandir müavini, ya ştab qərargah rəisinin qəbulunda olardım və döyüş mövqeyinə onların hərbi maşınlarında və yaxud onların təyinatlı maşınlarında gedərdim.
Hətta yəni onların müşayiəti ilə.
Müşayiəti ilə gedərdim. Demirəm, səhvlər ucundan atəş altına düşdüyümüz məqamlarda olub. Hətta bir dəfə mənim yadıma gəlir, Şəfəq Şaifli istiqamətində Gəyəli kəndində getdim mən, dedilər ki, döyüşçülər çörək gətirmirlər, yemək gətirmirlər və bir yazı da yazmışdım oradan ki, posta döyüşçü sarımsaq çörək yeyir. Və getdim, iki gün orada mühasirədə qaldım, çox çətinliklə mühasirədən çıxdıq. Belə hallarda olur, jurnalistlərin həyatı, cəbhə bölgəsində işləyən jurnalistlərin həyatı həmişə çox ağırdır. Bir də qeyd edim ki, bizim jurnalistlərimizə də mən qeyd edim ki, cəbhə bölgəsində işləyən jurnalistlərin hüquqları beynəlxalq hüquqla da qorunur. Yəni, beynəlxalq humanitar hüquq var, beynəlxalq müharibə hüququ da deyirlər. Ona əlavə protokolunda cəbhə bölgəsində işləyən jurnalistin, yəni əgər əsir düşərsə də, girov götürülərsə də, girov götürülərsə də mülki şəxsin hüququ kimi onun hüququ hesablanır. Əgər əsir götürülərsə də, əsirə tətbiq edilən beynəlxalq hüquq həm də ona tətbiq edilir. Yəni, o artıq silahsızdır, o silahdan istifadə etmir və əsir götürüləndə ona əsirə tətbiq edilən hüquq tətbiq edilir.
Buyurun. İnformasiyanın yayılmasından yadıma düşdü. Bugün Novruz Məmmədov açıqlama verib ki, ermənilər İlham Əliyevin ölkədə olmamasından istifadə edib hücuma keçiblər. Mən hər hansı qəzetdə İlham Əliyevin hansısa istirahətə mi, nəyə mi getdiyi barədə heç nə oxumamışam. Deməli, indi hər hansı informasiyanı gizlətmək mümkün deyil. Hər ermənilər İlham Əliyevin ölkədə olmamağından xəbər tutublarsa, deməli, başqa məsələlərlə də bağlı məlumatlıdırlar və bizdən daha çox məlumatlıdırlar. Ona görə, yəni, iddiamların bizim üzərimizə gəlməsinə görə deyirəm ki, yəni, bu absurddur.
Yeri gəlmişkən, dünən xəbər tutduq ki, prezidentin cəbhə bölgəsində baş verənlərdən xəbəri var. O, Ərdoğanla bu məsələni müzakirə eləyib də bilmirəm, Ərdoğan mı, İlham Əliyevi məlumatlandırıb, İlham Əliyev mi Rəcəb Təyyib Ərdoğanı məlumatlandırıb, nəysə xəbərləri var və reaksiya hələ də gözlənilir. İndiyə kimi ölkə prezidenti ölən şəhidlərlə bağlı başsağlığı verməyib və bu sosial şəbəkələrdə daha çox etiraza səbəb olur. Sosial şəbəkələrdə Ali Baş Komandan Xalqa Cavab Ver səhifəsi yaratdığı üçün Ruslan Nəsirli adlı bir gənci həbs ediblər. Onu həbsdən Ruslan Nəsirli onu həbsə almaq üçün əvvəl atasını girov götürüblər, sonra onu həbs ediblər və bugün Ruslan Nəsirliyə 30 sutka həbs cəzası kəsilib. Beləcə, dinləyicilər yazırlar, bir azərbaycanlı və vətəndaş olaraq çox narahatıq. İnternet yoxdur, ancaq Azadlıq Radiosunu dinləyirik, amma o da tutmur. Türk kanalları dünən 16 şəhidin olduğunu deyiblər, yazır dinləyici. Qeyd edək ki, bugün Türksat'da Azadlıq Radiosunun yayımında problemlər yaşanır. Problemin səbəbləri barədə bizdə məlumat yoxdur. İntiqam Azəri yazır. 20 illik bu atəşkəs Qopçu və ondan da Qopçu serialına bənzəyir. Azərbaycan və Ermənistan iqtidarları da baş rollarda oynayırlar. Ermənistan bizim pozisiyaya girib bizə itki verdirdi. İndi biz də Ermənistan nə edirsə onu etməliyik. Erməni bu neçə ayda yatar mı? O əgər hərəkət edirsə biz də elə etməliyik mi? Erməni bombardman edirsə biz də ondan sonra etməliyik. Biz onların pozisiyalarını artabstrel eləməliyik. Qorxmayaq. Rusiya, Ukrayna qalmaqalında ikinci frontu, yəni Qafqaz frontunu açmaz. Axmaq deyil. Yazır dinləyici məsləhət belədir. Bu arada məlumatlardan biri də budur ki, yenə də Ermənistan mediasında yayılır bu xəbər, çünki Azərbaycan prezident administrasiyasından hələ bundan bağlı rəsmi açıqlama olmayıb, daha doğrusu ermənilərə qədər olmamışdı və avqustun 8-i 9-u Soçidə Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri arasında görüş ola bilər və bu da bu görüşdə Rusiya ərazisində və yəqin ki Rusiya prezidentinin sürəki ilə keçiriləcək. Bu olay Rusiya Federasiyasının göstərişi ilə baş verir. Sadəcə Ermənistanı qızışdırıb Ukraynadan sonra bizə keçiblər. Bu belə uzun çəkməyəcək. Rusiya Federasiyasının özünün son nəfəsidir. Bir olaq yazır imzasız dinləyici. Əfih yazır. Salam, məmurlar hamısı məsuliyyəti öz üzərindən kənar etməkdən ötürü başqa bir quruma yönəldirlər. Ötür-ötür başlayır. Beləliklə, həqiqətə çatmaq mümkün olmur. İnsan məlumatsız qalır. Hətta insanlarda hökumətə qarşı nifrət artır, yazır dinləyici. Yaşar yazır. O haqqınas saytına istinadən tankların hərəkət istiqaməti barədə məlumat verdiyini göstərir. Aydın görünür ki, Eynula Fətullayev erməni rəhbərlərinə hərbi texnikanın yerini nişan verir. Bəs niyə onu casusluqda ittiham eləyib damlamırlar? Belə sual verir, belə ünvan göstərir konkret olaraq. Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, Türkiyənin Soma faciəsində ailələrindən intervyu alınanda mən onları görəndə dəhşətə gəlirdim. Deyirdim, nə gözəl insandılar. Deyirdim, niyə bizdə də faciə baş verəndə belə insanlar görmürəm. Amma Ermənistan işğalçısı bizim əskərləri öldürəndən sonra bizim əskər valideynlərini görəndə daha da dəhşətə gəldim. Yəni, nə gözəl insanlardır. Biri iki sot yerini itirməsin deyə bütün telekanalların altını üstünə çevirir. Amma övladını, hətta yeganə övladını itirən vətəndaş vətən sağ olsun deyir. Bəlkə belə kişilərə cəmiyyətdə birlikdə daha böyük qiymət verib başımızın üzərində ucaldaq deyir dinləyici. Bax, burada yəni bir də bu məsələ var. Sosial şəbəkələrdə bununla bağlı mübahisələr var ki, bu itkilər nahaqdır və s. Bu kimi ifadələr tərsinə. Əslində, bir də bir informasiya azadlığının bir də bir demoralizasiya, yəni mənəviyyatı, ruh düşkünlüyünə səbəb olma effekti də var. Burada azadlıqla hüquq harda toqquşur? Ələsgər bəy, sizin fikrinizcə.
Xəzər xanım, əslində, əgər obyektiv informasiyadan söhbət gedirsə, yəni bu cəhbə bölgəsində onsuz da baxmayaraq ki, biz nə qədər desək də sülh şəraitində, daha doğrusu atəşkəs rejimindəyik, 20 ildə 600-dən çox birbaşa hərbi sahələrdə itki vermişik və sistemli olaraq da bu proses hər il davam edir, xüsusən də bəzi beynəlxalq hadisələr öncəsi və s. ya da hansısa məsələ, hansısa siyasi gündəmə oturanda bu tip hərəkətliliklər artır. Yəni, bu necə ki, bu prosesin açarı bizim əlimizdə deyil, Rusiyanın və ya digər erməni havadarlarının əlindədir. Eyni ilə də bunun idarə olunması da bu formadadır və biz artıq cəmiyyət olaraq bunu bilirik. Yəni, cəmiyyətdə bunu mübahisələndirən və ya bunun tərsini deyən çox az adam var. Amma bu söhbət əgər doğrudan da orada nəsə baş veribsə və orada itki varsa, bunu o cəmiyyətdən gizlədərək də bir nəticə əldə etmək olmaz. Və ya bunu şişirdərək, başqa formada təqdim edərək də nəticə əldə etmək olmaz. Nədən etmək olmaz? Çünki Azərbaycan birincisi çox kiçikdir, ikinci, yəni ərazi olaraq nəzərdə tuturam, kiçik dövlətdir, ərazi azdır. İnsanlar demək olar ki, hamısı bir-birini yaxın regionda tanıyır. Hər Bakıda olmasa olan şəxs də, Yevlaqda, Gəncədə, Ağdamda, Ucarda, harada olursa olsun bir əlaqələri var. Bu əlaqələr sosial şəbəkədə daha genişdir, amma qeyri-sosial şəbəkədə də var. Yəni, siz evinizdə oturduğunuz anda, bu ola bilsin ki, o zonada yaşayan kənddə və s. Onlar da sizə şəkil gəlir, onlar da görüntü gəlir, onlar da məlumat gəlir, orada insanlar paylaşır. Demək istədiyim budur ki, var olan hadisəni siz nə qədər rəsmə, formada, başqa formada təqdim etsəniz də gerçək daha sürətlə yayılır. Bəzən gerçəklər biraz üzəyə kimi şişərək yayılır. O daha çox böyük problem yaradır. Ona görə də mən düşünürəm ki, demoralizasiya deyibiz. Yəni, onların mənəvi ruh düşkünlüyü məsələsi olmamalıdır bu tip məsələdə. Çünki onsuz da o səngərdə yatan əskər və onun anası, atası hər dəqiqə bu tip məlumatı gözləyir və buna hazırdır. Ona görə o evladını ora göndərib ki, bilir ki, bir gün bu ola bilər, bir gün o təfədə gedə bilər, o orada təsadüfən hücuma da məruz qala bilər, yaxud da əməliyyatın iştirakçısı ola bilər. Bir formada insanlar buna hazırdır. Evlad ora getdiyi gün artıq onun gələcəyi xəbərinə də hazır olur bir formada. Yəni, bundan qorxmağa ehtiyac yoxdur. Bunu bir faciəyə çevirməyə də ehtiyac yoxdur. Biz Böyük Vətən müharibəsinin dövründə yüz minlərlə şəhid vermişik. Hansı ki, Azərbaycan ərazisi işğal olunmamışdı. Yəni, biz elə bir millətik. O baxımdan mən düşünmürəm ki, biz övladlarımızı yitirmə qorxusu ilə torpaqlarımızı gəlsin, kimsə aparsın deyəcək və dar düşünürük. Amma məsələnin mahiyyəti budur ki, nə qədər doğru bilgilər yayılsa, onun çözümü də asanlaşar. Məsələn, İndi siz deyirsiniz, sosial şəbəkədə əməliyyatla bağlı niyə bizdən ölənlərin sayı çoxdur və qarşı tərəfdə həmin olaraq verilən rəqəmlər azdır deyə bir mübahisə yaranıb. Əlbəttə, burada əməliyyat planlanması və ya əməliyyat zamanı hazır olub-olmama, keşfiyyat məlumatları, bunlar müzakirə oluna bilər. Və bunu ekspertlər daha düzgün müzakirə edər, daha düzgün nəticəyə gələr. Amma önəmli olan odur ki, önəmli olan rəsmi qurumlar da informasiyanı doğru paylaşsın və doğru paylaşır insanları bir nevi bu doğrulara öyrətsin. Yalanlardan sonra doğrular gəldiyi zaman, o zaman sonrakı doğrular da inandırıcı olmur. Və ən problemimiz, mən düşünürəm ki, cəmiyyət olaraq budur ki, xırda bir hadisə olmuş ola bilər, yəni bu hadisə nəzərdə tutub, xırda deyil, xeyli sayda şəhidimiz var və çoxlu ailəyə od düşüb, bunu da başa düşürəm. Yəni, amma ümumi kontekstdə baxanda, əlbəttə ki, böyük bir müharibə düşünün ki, bir adamın işğalı dövründə 6000 şəhid verdim. Bu baxımdan baxdığımızda bu lokal bir hadisədir. Və bu lokal bir hadisənin təsirini böyük bir itki kimi qiymətləndirib cəmiyyətə təqdim etmək də xatalıdır. Amma eyni zamanda bunun heç nə olmayıb, hərə gedib öz qolfunu oynasın demək də xatalıdır. Bu aspektdən mən düşünürəm ki, hadisəni nə şişirtməmək, nə də kiçirtməmək lazımdır. Olduğu kimi çatdırmaq lazımdır. Və olduğu kimi çatdırdığınız zaman o böyük mənəvi itkiyə də gətirməz. Tam tərsi, bəlkə də insanlarda bəli, yenidən müharibəyə hazır olma ruhunu yaradar, yenidən yeri gəlsə silah altına, silahı əlinə alıb cəbhəyə getmək istəyini də yaradacaq. Bəlkə kimlərdəsə qorxu da yaradır. Cəmiyyətdə hamı eyni düşünmür. Amma yenə də burada mən düşünürəm ki, bir doğruları yaymaq heç zaman mənəvi pozuntu yaratmaz. Yetər ki, siz doğru idarə eləyəsiniz və doğruları da göstərə.
Əlavəniz var?
Bəli. Təbii ki, mən Ələsgər bəylə çox razıyam. Biz beynəlxalq fonda bu müharibəyə, bu qarşıdurma, bu münaqişəyə baxanda təkcə Əfqanistan Rusiyaya qarşı mübarizədə deyək ki, 2 milyondan artıq insanını itirmişdi. Eyni zamanda Azərbaycanın zəif durumda olduğunu da düşünmək, yəni beynəlxalq baxışdan düz olmazdı. Çünki Ukrayna kimi böyük bir dövlət Rusiya ilə qarşı durmada artıq nə qədər insanını itiribdi və əraziləri də artıq separatçılar belə deyək tərəfindən işğal altındadır. Və yaxud Gürcüstan Rusiya 2 günlük müharibədə nə qədər itki verdi və nə qədər dözüm göstərdi, onu da qeyd etmək lazımdır. Mən Qarabağ deyək ki, döyüşlərinin əksəriyyətində, yəni ön cəbhələrdə olmuşam. Azərbaycanlılar kifayət qədər döyüşə biliblər. Hətta elə döyüşlər olubdu, 20-yə qədər erməni tankını insanlar vurublar. Yəni, bu dərəcədə böyük bir ərazidə döyüş aparıblar. Azərbaycan ordusu Ağdərə döyüşündə 20 kilometr enində, 8 kilometr dərinində bir aya yaxın, yəni, aktiv dəhşətli müharibə aparıbdır və bu müharibələrdə deyim ki, təyyarələrdən, bombalardan da istifadə ediblər və bu fonda bir döyüşlə ordunun yəni gücünə qiymət vermək də mən hesab edirəm ki, düzgün olmazdır. Digər tərəfdən Xəzri xanım üzr istəyirəm, informasiyanın əhaliyə çatdırılması var. Hesab edirəm ki, doğru informasiya əhaliyə çatdırılmalıdır və bu çox vacibdir.
Amma nə baş verir? Bir neçə gün bundan əvvəl, yəni onda hələ erməni qüvvələri Azərbaycan ordusu mövqələrinə hücum etməmişdi, şəhidlər olmamışdı və o cəbhə xəttindəki bu gərginlik yox idi. Müdafiə Nazirliyi bir neçə saytın nümayəndəsini və medianın nümayəndəsini dəvət edib və onlara daha doğru təbliğat aparmaqla bağlı bir söhbət aparır. Əlbəttə ki, müstəqil media qurumları, Azadlıq qəzeti də orada yox idi, müstəqil media qurumları da yox idi, Azadlıq radiosundan da heç kimi dəvət etməmişdilər. Amma öz aralarında nəsə danışıb razılığa gəliblər. İndi belə təsirat yaranır mı ki, Müdafiə Nazirliyi bu baş verəcək bu gərginlikdən əvvəlcədən xəbərdar idi və hansısa hazırlıqlar görürdü?
Təsirat yaranır, əlbəttə təsirat yaranır. Eyni zamanda mən Ələsər bəyin dediyinə qayıtmaq istəyirəm. O doğru məsələsi. Oğru heç vaxt doğrunu sevməz. Ona görə, yəni doğru dürüst məlumatın çatdırılması bunların marağında deyil. Əsas səbəb budur. Başlıca səbəb budur.
Və ümid edək ki bu cəbhə xəttindəki savaş həm də doğruya qarşı açılmış savaşa çevrilməyəcək. Əziz dinləyicilər, xəbər saatı növbədədir. Xəbər saatında Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin cəbhə xəttindən gətirdiyi reportajları izləmək imkanınız olacaq. Bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş çalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır. Məmur